Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Znate li da podaci Republičkog zavoda za statistiku sa posljednjeg popisa stanovništva pokazuju da je broj nepismenih u Srbiji 127.463 stanovnika? Bliži se popis, ali ni sveži podaci nisu ohrabrujući. Na Međunarodni dan pismenosti u centar pažnje stavljamo rezultate posljednjeg PISA testiranja. Svaki treći 15-godišnjak u Srbiji je funkcionalno nepismen jer naučeno ne zna da primeni u praksi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija Rečeno i prećutano. Ja sam Arijana Handa, na današnja tema je slika nepismenosti. Danas je mnogo važnije čini se biti digitalno, a ne jezički pismen. Da loše stanje u obrazovanju nije novost, najbolje se vidi po onima kojima je vreme za školovanje odavno prošlo jer je 11% stanovništva u Srbiji sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem. Kako digitalnu eru iskoristiti za poboljšanje nivoa pismenosti, zašto mladi ne razumeju knjige iz kojih uče i šta danas znači uopšte biti pismen? O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore moje gošće u studiju, Slobodanka Antić, vanredna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerzitetu u Beogradu, ona je profesorka psihologije obrazovanja, i Jelena Bratić, nastavnica srpskog jezika i književnosti, autorka bloga i Instagram stranice Kako Jeca kaže, koja se bavi kulturom, kreativnim pisanjem i promovi pisanjem pismenosti. Dobar dan i hvala vam što ste danas moje gošće.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hajde odmah na početku nešto da razrešimo. Šta uopšte znači biti pismen danas? Da li osnovni kriterijum podrazumeva sposobnost da osoba ume da pročita i napiše tekst iz svakodnevnog života? To je pitanje za obe gošće. Eto, možete i vi, pa onda i vi da kažete, ajde prvo vi profesorka, da kažete šta je uopšte, šta vi smatrate da je danas biti pismen?
E da, to je jako važno u stvari što ovo kako ste ga definisali, znači imamo jedno pomeranje ili promenu određenja šta zapravo znači pismen. Do nekih polovine prošlog veka pismenost znači biti, umeti da čitaš i pišeš, to ono kako se kaže alfanumerička pismenost. Umem da vladam osnovnim matematičkim operacijama, umem da čitam i umem da pišem. Složenost života u 21. veku, koja nam je prosto nametnuta, diversifikacija života, jel? Sav je razuđen na različite strane, dovela je do toga da se uvode sad ti različiti oblici pismenosti. Odnosno, pismenost sada razumemo kao jednu, i tako se vrlo često i određuje, višestruka pismenost. Znači, to nije jedno, to nije čitam i pišem, računam, nego je to i ovo što ste pomenuli, medijska pismenost, digitalna pismenost, matematička pismenost, naučna pismenost, politička pismenost, ekonomska pismenost. Dakle, i svakoga dana u stvari nama nastaju neki novi oblici pismenosti koji su vrlo važni i relevantni za prosto svakodnevni život u 21. veku. Pandemija nam je donela još i to, recimo sada govorimo o mentalnoj pismenosti, o zdravstvenoj pismenosti, o emocionalnoj pismenosti i sve su jednako važne. Ali ono što u stvari, ja mislim da je tu negde vaša osnovna ideja u ovoj emisiji, sve one zapravo počivaju na dobrom razumevanju pročitanju, odnosno na vladanju tom jezičkom pismenošću koja se između ostalog meri u PISA istraživanju. Jezička, naučna i matematička, to su tri onako fundamentalne, ali sve one zapravo počivaju na ovom dobrom razumevanju jezika i vladanju jezika.
Evo što će nam reći nastavnica srpskog jezika, šta je, šta danas znači, ajde da govorimo, pošto smo naveli neke oblike pismenosti, šta znači biti jezički pismen?
Ja bih se nadovezala na ove reči primjerom iz prakse. Pismenost da, znači umenje čitanja i pisanja, ali je razumevanje ispred svega, jer se desilo meni, na primjer, prošle godine na času da pročitamo epsku pesmu i kad završimo čitanje, deca me pitaju, izvinite, profesorka, je li ovo na srpskom napisano? Znači, negde sam videla podatak da je da se pismenost meri, navodno da se kaže da je osoba pismena koja je završila tri razreda osnovne škole. Ja radim u srednjoj školi, znači moji đaci završe 8 razreda, dođu u prvi srednje, čitamo epske pesme, lirske pesme, koje su toliko daleko od njihovog govornog jezika, onoga koje koriste u svakodnevnoj upotrebi, da je to kao da piše na kineskom, na turskom, na japanskom, na nekom potpuno stranom jeziku.
Da li je problem, ajde odmah da otvorim, ja sam htjela malo kasnije, ali ja sam već pomenula u najavi malo pre udžbenike. Koliko udžbenik, koliko odgovornost, odnosno koliko su krivi udžbenici iz kojih deca danas uče? Stalno se žale nastavnici, eto, ne morate, baš ako nećete.
Da, ne, ja ću da kažem da, i između ostalog i ja sam autor udžbenika za srednju školu, jeste. Ono što bih ja dala kao preporuku, neku savet, a kad me već pita neko, to je da smatram da udžbenike za osnovnu školu treba da pišu nastavnici koji rade u osnovnoj školi, a ne univerzitetski profesori. Udžbenike za srednju školu treba da pišu takođe nastavnici koji rade u srednjoj školi, najpre zbog terminologije. Ja sam imala prilike, naravno, da pogledam i dok je moje dete išlo u osnovnu školu. Vrlo često su tu ti udžbenici divni, zaista lepi, ilustrativni. Međutim, nije ta terminologija koja se koristi u udžbeniku nije primerena uzrastu. I onda imate tako lepe udžbenike iz kojih ne može mnogo da se nauči.
Evo, mogu ja da dodam isto na tu temu, veoma važna tema, veoma važna tema. Znači, ako hoćemo da podižemo pismenost, sad smo već možda skočili u taj treći segment.
Da. Mi smo o tome govorili na našem programu baš nedavno u udžbenicima, ali hajde u ovom kontekstu pismenosti i razumevanja tako, samo da ih pomenemo.
Tako je. Udžbenici su apsolutno jedan od ključnih didaktičkih sredstava u nastavnom procesu. Znači, nastavnik i to kako nastavnik govori, šta nastavnik radi, udžbenik je onako njegov glavni asistent u celom tom procesu. I potpuno se slažem, znači problem, mi do skora smo imali što udžbenike za osnovnu i srednju školu pišu univerzitetski nastavnici. Ko je šta? Kada, da bi stvar bila kraća, da bi udžbenik bio kraći, oni prosto sklone višak teksta, jel, pošto moraju da sklone, i onda izostane ono što je ključno i potrebno za razumevanje. Dakle, ono da biste stigli do objašnjenja nekog pojma, vi ga svedete na par rečenica. Dakle, taj jezik udžbenika mora biti apsolutno prilagođeno onima koji uče, ali opet tu se ne bi složila, znači ključno je da ko tim stručnjaka se bavi udžbenicima. Tu znači mora biti neko ko je stručnjak za razvojne karakteristike uzrasta te dece, neki psiholog, neki pedagog, neki specijalista za sam domen, za hemiju, fiziku, matematiku i naravno nastavnici koji imaju praktično iskustvo sa učenicima.
Mogu ja, izvinjavam se, samo da se nadovežem tako opet sa primjerom iz prakse. U čitanci za prvi srednje postoji tekst Prvi put socijalne jutrenje i između ostalog u tekstu se pominje čoja, odnosno čoha. I ja pitam decu, li znate šta to znači? Naravno da su ti tekstovi jako, jako nerazumljivi. Ne znaju šta je čoja ili čoha. Ja kažem, pa pogledajte, imate objašnjenje na margini. Tamo piše grubo sukno. I onda mi deca gledaju kao, i dalje ne razumemo. Eto, o tome se radi. Znači,
nepoznato se objašnjava nepoznatim.
Još nepoznatim, upravo tako.
Eto, ali kada smo već pomenuli nerazumevanje, možete li da izdvojite pre nego što budemo slušali muziku, samo da mi izdvojite šta je ono što oni, pošto se vama javljaju na vašoj Instagram stranici o kojoj ćemo govoriti malo više, šta je ono što im je ključno, koje su im neke ključne nepoznanice, šta ne razumeju, čini se da deca danas ne znaju da se ne piše odvojeno od glagola i slično.
Ne znaju ni roditelji neke, da budem iskrena, ali je neki trend u posljednje vreme i recimo to da mi se roditelji u stvari više javljaju, jer ne znaju kako se ime deteta menja po padežima. Da li su recimo ime ćerki ili sinu, i onda kaže, izvinite, mi smo tako dali, ali kako zvuči, kako glasi to ime, na primjer, u vokativu, kako treba da dozivamo našu Zoe, Mari U, bez J i tako dalje.
Nastavljamo nakon muzike.
Hey, next girl, you don't know me. I'm just the one who says went crazy on him. Just what he does, but once upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama. like hell. It was too late to save herself. So now she's just trying to help the next girl.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je slika nepismenosti. Gošće u studiju su profesorka Slobodanka Antić, vanredna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koja predaje psihologiju obrazovanja, i Jelena Bratić, nastavnica srpskog jezika i književnosti, autorka bloga i Instagram stranice Kako Jeca kaže, koja se bavi pre svega promovisanjem pismenosti. Pomenuli smo na početku emisije taj podatak da je svaki treći 15-godišnjak funkcionalno nepismen. Pa smo sada malo razmatrale koliko je to alarmantno, koliko ne. Možete li nam malo detaljnije reći šta ste zaključili iz tog PISA testiranja?
Da, to je ono što isto nekako čini mi se važno da se razume, to je da kada pričamo o tom razumevanju pročitanosti, odnosno toj pismenosti u domenu jezika, ja, da ona opet nije jednoznačna. U okviru PISA istraživanja testovi koji se koriste, to je jedno važno međunarodno istraživanje koje nam jako dobro vraća povratnu sliku o tome gde smo u odnosu na 70-ak zemalja OECD zemalja, i što zatim svake treće godine se ponavlja, pa onda vidimo da li možemo nešto da napredujemo, da li napredujemo ili ne napredujemo. Ali generalno u okviru tog istraživanja, odnosno testovi koji se koriste, definišu zapravo pismenost i ovu tekstualno, odnosno razumevanje pročitanog, i matematičko i naučno na 6 nivoa. Dakle, imamo od onog elementarnog baznog, koji jedva, recimo kada pričamo o razumevanju pročitanog, neko može da razume, da konstruiše smisao rečenice kad je pročita, do onog 6. nivoa koji zahteva kritičko mišljenje na tekstu, da vidimo šta je ideja koja nije vidljiva jasno, šta je ono što je poruka između redova. Dakle, to razumevanje pročitanog zaista se može razumeti graduirano, i to je jako u stvari dobro i važno. E sada, U okviru ovog istraživanja i generalno u okviru obrazovanja, prva dva nivoa se vode kao funkcionalno nepismeno. Znači, od tih 6, neko ko postigne prvi ili drugi nivo se još uvek vodi kao funkcionalno nepismen, jel? I to je osoba koja neće moći da se snađe u banci, da popuni uplatnicu, da razume, da čita dobro novine, da donosi odluke u odnosu na to. Ako ih neko pita, ako se sprovede referendum i budemo se pitali da li hoćemo nuklearke u ovoj zemlji ili ne, on prosto neće imati dovoljno, ali to nije samo znanje, nego dovoljno razumevanja onoga što su informacije koje mu se nude da bi mogao da dođe do tog sledećeg nivoa. I dakle, sad mi imamo tu situaciju, znači 18. je bilo poslednje PISA istraživanje sa podatkom ovim koji ste vi rekli. trećina, čak ako se uzmu u obzir i oni koji nisu obuhvaćeni, koji nisu obuhvaćeni osnovnim obrazovanjem, znači već su ispali iz sistema ili iz različitih razloga nisu činili taj reprezentativni uzorak, taj postotak je još i veći, preko 40% funkcionalno nepismenih. A kada pogledamo, a inače PISA se realizuje sa 15-godišnjacima, znači sa decom koja su u prvom, po pravilu u prvom razredu srednje škole. Ja? I sada kada pogledamo kako izgleda ta struktura te funkcionalne nepismenosti u različitim tipovima srednjih škola, onda, ajde, gimnazijalci su nam neko, evo ima podatke ispred sebe, to je iz 18. godine, 87% je prešlo taj nivo funkcionalne nepismenosti. Ja? Ali istovremeno u trogodišnjim srednjim stručnim školama 83-89% dece je funkcionalno nepismeno. To je u stvari kategorija za koju se procenjuje da ne može nastaviti školovanje. To je ključni problem.
Evo, da pitam i nastavnicu Bratić. Kažu da je znanje đaka nikad slabije, a ocene nikad više. Prosječan broj poena koji učenik ostvari na završenom ispitu je 11 od mogućih 20, a istraživanja pokazuju da 45% učenika 8. razreda ima odličan uspeh. Vukovu diplomu ima čak 14%. Ja znam da se roditelji raduju i da žele da deca uvek imaju peticu. Kako vi komentarišete ove podatke i ove koje smo čuli od profesorke Antić i ove koje sam sada ja rekla?
Tu imam i lično iskustvo i reći ću vam, jako je veliki upliv i mešanje u stvari roditelja u naš posao i evo šta se pokazalo u praksi. Neko je tu u šali rekao, jedan kolega, otprilike da treba svakome dati peticu, svakom đaku, i onda će svi biti mirni, zadovoljni, roditelji ponajpre. Ja sam bila u prilici da vidim situaciju, da kažem, prošle godine učenica je dobila na pismenom iz srpskog trojku, nije ni odgovorila na temu, a i rukopis je jako bio loš. Postoje elementi koji se ocenjuju u pismenom, između ostalog to je i rukopis. Nastavnik je stavio tu napomenu, a posle tri dana majka je zvala školu da preti kako advokatima, novinama i tako dalje, tvrdeći da je to mobing. Da nastavnik vrši mobing nad detetom zato što je stavio napomenu popravi rukopis. I kako mislite da bilo ko onda bilo koga može nečemu da nauči kada mi smo na neki način i prinuđeni i prisiljeni da delimo petice, jer tako roditelji zahtevaju.
Ali da li mislite da ova digitalna pismenost utiče, osim toga što kažete da roditelji zahtevaju, da li digitalna pismenost utiče, odnosno pobeđuje jezičku pismenost?
Ima podatak neki koji kaže da na zemlji trenutno ima 7,6 milijardi stanovnika. Od toga 4,5 milijarde ljudi koristi internet. Što znači da je više od pola stanovnika digitalno pismeno, odnosno bar koristi u stvari internet, a od toga je 3,8 milijardi na društvenim mrežama. Stoga danas svako ima priliku da kaže, da iznese svoje mišljenje, da okupi određeni broj ljudi. Ono što je nekada bilo komšijska, što se svodilo na komšijsku priču uz kafu, što nije moglo da uznemiri neki veći broj ljudi, danas nije tako, nažalost. I sad tamo neki, znate ono ranije, ispred poku prodavnica na klupicama, bilo je, ma pusti ludi Steva, ne zna šta priča. E sad, taj ludi Steva ima moć da prikupi određeni broj pratilaca i veliki broj ljudi za neku svoju ideju, pa se u tom kontekstu opet vraćamo na pismenost. U stvari, ja bih sad proširila to na obrazovanje čitavo, gde je vrlo bitno ne samo umeti, tako je, veliki je, jeste, veliki je tu udeo i roditelja koji bi trebalo u stvari da malo kreativnije i na neki bolji način pristupe tome, ne kao no nastavnicima, nego da razgovaraju sa svojom decom, da su tu za njih, da im objasne. Ja sam imala situaciju da je đak, drugi srednje to bio, znači 16 godina, trebao je da napravi prezentaciju o Njegošu, tad radimo Gorski vijenac u drugom srednje. On je napisao i kad je došao do toga da to prezentuje, sve vreme govorio rođen na Četinju, te ovo na Četinju, pa Četinje, pa mi smo svi stali, smejali se, deca se smeju, kažem, izvini, kako Četinje, šta ti je sad to? Kaže, pa nastavnice, vidite kako piše, on je to sa Wikipedije kopirao, navikao je na tu ošišanu latinicu i gde god je video C, on je mislio da je to Č. I sad nije to problem, ali sam se ja zapitala kao nastavnik, a gde su njegovi roditelji? Da on sa 16 godina nikada nije čuo za Cetinje.
Svetlana Tomić, profesorka Svetlana Tomić napisala je priručnik za funkcionalnu pismenost i kad smo razgovarali, profesorko Antić, pripremajući se za ovu emisiju, vi ste pomenuli da ste ovih dana sa njom diskutovali o anglicizmima i o tome koliko ih mladi koriste. Pa ne koriste ih samo mladi, evo koristimo ih i mi. I danas smo ih sigurno mnogo puta koristili u emisiji.
Da. To je sada zaista izazov za obrazovanje generalno. Kako, dakle, pismenost, ajde i taj deo da kažemo, dakle, to biti šta su važne? Dve stvari. Jedna stvar je da je stvar vaspitljiva, da kao što i znamo, uvek se može raditi na pismenosti, ali na ovaj novi pogled na pismenost jeste taj da je to stvar procesa. Drugim rečima, svi mi ćemo se opismenjavati ceo naš život. Dakle, to nije jedna završena stvar koja se desi u jednom momentu života, nego upravo zato što su ovi zahtevi za
celoživotno učenje o kome se da priča.
Tako je. Dakle, različiti ti oblici pismenosti zahtevaju od nas stalno nekakav rad na sebi. E, i u tom smislu sada ovaj različiti treba napraviti jednu dobru obrazovnu politiku i to bi sad bio jedan od glavnih predloga kako bi se stvar mogla menjati, neku strategiju koja se bavi na dobar način dizanjem pismenosti. Ja? Koja bi uključila upravo ovo što ste rekli. Znači, ako imamo mnogo anglicizama, a taj neki podatak koji je profesorka Tomić pomenula da je u poslednjih 15 godina, ja sad ne znam tačnu cifru, ali veliki broj anglicizama postao deo našeg svakodnevnog rečnika. Svi mi imamo ograničene kognitivne kapacitete. Dakle, ako zamislimo tu sad nekakav skup reči kojima mi vladamo, možemo da koristimo, pravilno upotrebljavamo, baratamo njima i mislimo pomoću njih. Ako nam uđu anglicizmi u toj velikoj meri, onda fizički ostaje manje prostora za ove neke naše reči. E, dakle, to je sad izazov za nastavnike, za sve koji se bave obrazovnim politikama. Kako sada, ovo je deo svakodnevnog života i tu ne možemo se boriti protiv toga, nego kako napraviti ravnotežu, kako to ne odaljiti decu od škole zato što ćemo insistirati na nekim arhaizmima, nego u stvari povezati taj njihov svakodnevni život i ono što dobijaju kroz školu.
Radio Beograd 2. Feeling that better things are coming my way. And if the sunshine has a meaning, it's telling me not to let things get in my way. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on in. Non stop till the break of dawn in. Keep moving, don't stop watching.
Get on up when you're down, baby. Take a good Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Ana, Ana je. U prodaju. PGP. RTS.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 14. septembar. 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je slika nepismenosti. Gošći u studiju su Jelena Bratić, nastavnica srpskog jezika i književnosti, autorka bloga i Instagram stranice Kako Jeca kaže, koja se prevashodno bavi promovisanjem pismenosti, ali i kulturom i kreativnim pisanjem, i vanredna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Slobodanka Antić, koja je profesorka psihologije i obrazovanja. Zgodno je pomenuti podatke da najmanje nepismenih ima u Vojvodini, od onih 127.000 koje smo pomenuli na početku emisije, najviše u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, čak 43.700 nepismenih. Tamo nešto malo bolje situacija u regionu južne i istočne Srbije, deluje da teritorijalni raspored nepismenog stanovništva odgovara nivou društveno-ekonomskog razvoja određenog regiona u Srbiji. Na teritoriji Beograda zabeleženo je 12.500 nepismenih, najviše u opštinama Zemun i Palilula, dok je najmanji broj nepismenih osoba u najrazvijenijim opštinama Stari Grad, Vračar i Savski Venac. Interesantno je, kada govorimo o polnoj strukturi stanovništva, da su rezultati popisa pokazali da gotovo 82% nepismenih čine žene. Hajde da samo malo zađemo i da prokomentarišemo ovaj poslednji podatak, ali i ovaj podatak o broju nepismenih u Beogradu, ipak je to 12.500.
Da, doduše sad ćemo videti kad dobijemo novi popis. Ima indicija prema nekim, evo sad pre nego što krenem na to, samo jedna digresija, ali veoma važna upravo ovi podaci koji govorite. Stalni problem našeg obrazovanja između ostalog je i nedostatak dobre evidencije, dobre statistike koja je i dobrih istraživanja nacionalnih. Znači, mi čekamo PISA svake treće godine, nedostaju nam nacionalna istraživanja, istraživanja, nedostaje nam nacionalna statistika, Republički zavod za statistiku, da. Pa sad onda tu nešto koristimo njihove podatke i ima indicija da su podaci bolje nego što su bili te 11. Ali sad, recimo, kada govorimo o nepismenosti, ono je naravno vezano jako sa pohađanjem škole i to ma kako je nama osnovno obrazovanje obavezno od 58. godine prošlog veka i očekuje se da 100% generacije šestogodišnjaka i sedmogodišnjaka je obuhvaćeno školom, to zapravo nije nikada tako, nije nikada ni bilo tako, dakle prema različitim metodologijama taj procenat obuhvata, što je inače jako važan indikator kvaliteta obrazovanja, je 95, 94, 96. A kada pogledamo ko nije obuhvaćen obrazovanjem osnovnim, obaveznim, to su upravo te najosetljivije grupe kojima je obrazovanje i najpotrebnije. Između ostalog, ovo što ste rekli, devojčice, devojčice sa sela, to je najugroženija kategorija, onih koji ne stignu do škole.
Moramo pomenuti to, kada uđu u sistem, to je ono što smo već govorili via pre emisije, kada uđu u sistem, one su bolje, imamo više studentkinja nego studenata.
Tako je, one su bolje, znači kada uđu u sistem, one na tim sporadičnim podacima koje imamo, one su bolje, duže se školuju, dakle idu mnogo više na više nivoe i na ovom pomenutom PISA istraživanju one su statistički bolje od dečaka u, recimo, kompetenciji čitanja. One su bolje. Ali nisu obuhvaćene. Dakle, to je ono što je ključno.
Volila bih da nam kažete vi, s obzirom na to da ste nastavnik srpskog jezika i književnosti, koje vam greške koje prave učenici najviše smetaju?
To je najvidljivije u pismenim zadacima, recimo. Ali u pitanju su pravopisne greške najčešće. Dešavalo se, recimo, da dođu do srednje škole da pišu naziv naše zemlje malim slovom, recimo Srbija malim slovom, a onda dalje u nekoj rečenici, naravno ovo, negacija i glagoli spojeno, obzirom umesto s obzirom, onda recimo otac piše velikim slovom, znači stvarno od slučaja do slučaja i od da kažem nekih najbanalnijih grešaka za koje ne biste očekivali da se pojave u prvom srednje, pa do nekih, ajde da kažem, možda i logičnih i normalnih, jer kako je rekla koleginica, ipak svi mi učimo celoga života.
Ali postoji tu sad neki pobune mladih, moram malo da stanem i na njihovu stranu. Kako je moguće da se kaže ovako, a ne onako, kada je nešto ustaljeni govori? Kako je moguće da je pravilno, recimo, pantofle, a ne patofne? Također svi govorimo koeficijent inteligencije, jel da? A pravilno je, znamo kažem, jer da. A pravilno je kvocijent inteligencije.
I nemojte zaboraviti čuvenu karnišu, u odnosu na garnišlu ili garnišnu, kako se kaže. Da bome. To su neke strane reči koje su da zabeležene u priručnicima, a u praksi nisu zaživele. To prosto ima puno slučajeva kada norma i praksa odudaraju, odnosno nisu nekako usklađene. Sreća pa ne koristimo tako često baš te reči, ja mislim. Inače, stalno se čude da bude kao i smeha i zašto se kaže ovako, kako ne onako. Ali je, često mi se dešava da neki, recimo, odrasli ljudi, ne đaci, znači ne pričamo o tome, dođu i kažu, izvini, kako to da je sada pravilno, na primjer baš to, s obzirom na to da, ili s obzirom na to, a mi smo učili da je nekada da je pravilno obzirom. Ili zašto se kaže short s, ili nam su učili da je pravilno shorts, ili je obrnuto, nas su učili da je shorts, a treba short s. I onda se ispostavi kao da prosto to svi smo nešto učili pogrešno. Jer malo pa se tako neko javi. Mi smo tako učili, nama su tako rekli. A u stvari mislim da je sada u eri interneta sve vidljivije. Naši nastavnici i profesori nisu imali tako, da kažem, širok spektar i tako veliki izvor znanja. I onda ono, dakle su oni učili, to je tako bilo.
Mislim da je i stvar u jeziku koji je živa stvar. Dakle, to nikada nije fiksirano, nikad nije gotovo, zato se te neke standardizacije s vremena na vreme pojavljuju, menjaju, ulaze, evo, ovi strane reči mnogo više sada nego zbog globalizacije, jel? U prethodnom periodu mnogo više imamo stranih reči, anglicizama prevashodno, ali prosto se treba pripremiti da se to menja i da to nije fiksirana stvar.
Jeste, mi smo radili sada evo na početku školske godine. Uvek imam, pripremim tako nešto zanimljivo za decu, ajde kao početak je pa da se upoznamo. Bila je govorna vežba gde je trebalo da smisle 3 do 5 rečenica i da ih izgovore lepo. Bez poštapalica, bez kao, bez zastajkivanja i tako dalje. Sve češće đaci ustanu i ne znaju što da kažu. Ili kažu, pa nama je to lakše na engleskom. Ja kažem, dobro, ali vaš maternji jezik je srpski, lepo je što znate engleski, hajde da probamo na srpskom. Teško ide.
Moram da vas pitam, profesorka Antić, evo sada govorimo o akademskim građanima. Jel znaju da napišu mail onako, baš kako treba? Ili morate vi ipak na početku godine, s obzirom na to da radite sa prvom i drugom godinom fakulteta?
Dakle, ovi problemi se onako, mislim da možemo svi zajedno da se udružimo od osnovne škole, nastavnici srednje škole, nastavnici fakulteta i da u stvari na isti način nekako jadikujemo, a u stvari nije, treba tragati stalno za idejama kako to rešiti. Dakle, ima zaista puno problema. Studenti dolaze iz različitih. Evo, prosto ta mogućnost da sa tom četvorogodišnjom stručnom školom kraćim putem i lakšim putem recimo stignete do fakulteta. Oni gimnazijalci ipak imaju i više časova ovih osnovnih predmeta, a ovi imaju manje. To čini da u stvari u prvoj godini su toliko različiti, ta grupa od mojih 100 studenata je toliko različita po znanju, po predznanju, po umenjima, šta može da napiše i ne. I onda zaista tamo gde ne možete nastaviti dalje, nego se morate vratiti tamo gde vidite da je neki problem. Kako se strana imena, evo recimo to mi je interesantno i to sam se pitala da li je to sad opet nedostatak nekog čitanja. Strana imena, a može i posledica ovog svakodnevnog. Recimo, ima neki autor Ken Robinson koji oni odgledaju neki video, treba da napišu esej i oni u tom eseju vrlo često kažu kao što Ken kaže. Znači, oslovljavaju autore po prvom imenu. E sad, da li to imaju doživljaj da su oni tako bliski, jer to je deo svakodnevne komunikacije, oni tako komuniciraju. Ili to sam čak razmišljala da li u nedostatku dovoljno čitanja strane literature, strane beletristike nemaju osjećaj za strukturu stranih imena i prezimena. Šta je ime, šta je prezime?
Možda su to videli u medijima, pošto često novinari prave te greške.
Možda. Ali, dakle, ovo je jedan onako stabilan nalaz da se strani autori oslovljavaju po prvom imenu.
Ja sam mislila da ćete reći da ne menjaju imena po padežima. Recimo, kod nas je to učestalno. Bi reklo od Ken Robinsona, recimo.
Da, da, da.
Naprimer, bi bilo, da.
Ali ovo je kao što Ken kaže, to je onako stalno.
Zaključujemo ovu temu nakon muzike.
Sorry.
Međunarodni dan pismenosti obeležava se širom sveta 8. septembra. Ideja se rodila u septembru 1965. godine u Teheranu na svetskoj konferenciji ministara obrazovanja na temu iskorenjivanja nepismenosti, a UNESCO je obeležavanje počeo godinu dana kasnije. Tako ga i mi obeležavamo danas na Radiju Beogradu 2 u emisiji Rečeno i prećutano. Tema je upravo slika nepismenosti u našoj zemlji. Gošći u studiju su vanredna profesorka Univerziteta u Beogradu, profesorka psihologije i obrazovanja Slobodanka Antić i Jelena Bratić, nastavnica srpskog jezika i književnosti, autorka bloga i Instagram stranice Kako Jeca kaže, koja se bavi kulturom, kreativnim pisanjem i promovisanjem pismenosti. Pa u ovom zaključku emisije bih voljela da naglasimo da ste našli neki odličan metod da se približite mlađoj generaciji, da se približite učenicima, možda i studentima i svima nama koji vas pratimo na Instagram stranici. Taj blog postoji jer tako 10 godina, da, ali da. I Instagram stranica već broj preko 10.000 pratilaca i tu nas onako ispravljate kako se pravilno piše. Možete tu da nam odgovorite na neke nedoumice, pa evo da pozovemo i slušalce da vam se jave.
Da, može, zašto da ne. Blog sam otvorila sticajem okolnosti, prosto mi smo u obavezi da pohađamo određeni broj seminara u toku godine, pa između ostalog je bio i jedan seminar na kom sam naučila kako se to pravi. Međutim, nekako ti tekstovi koje sam za početak podmoranje pisala imali su velikog odjeka u javnosti, da kažem to i našoj prosvetnoj javnosti, i ljudima se to svidelo, taj neposredan način. U stvari, šta je, čini mi se, najjača strana toga je što se trudim da na vrlo neposredan i jednostavan način objasnim nešto što recimo deci nije jasno, ili ljudi čak završe školovanje, izađu iz tog sistema, ali dalje im nije jasno zašto je ovo ovako, zašto se ono tako kaže i tako dalje. Instagram je došao nešto kasnije zbog đaka. Svaki put vidim na hodniku kada je odmor, veliki, mali, oni su na Instagramu. I kažem, dobro, ajde, ako je to tako, doći ću ja na Instagram, pa ćemo da popričamo o srpskom, ili tako. Međutim, ispostavilo se da su te jezičke teme interesantne zaista svima, ne samo đacima, i mladima, i srednjima, i starijima, i studentima. Javljaju mi se čak i bake koje kažu, divno je to što radite, evo mi to šaljemo unukama svojim i tako dalje.
A unuk je presrećen.
A unuk je presrećen, jedva su čekali od bake Instagram post. Da. Ali ima to stvarno, ima to svoj razlog. U suštini, vi u školi učite oni koji su tu jer moraju da su tu, a ja sam želela da nađem način da utičem i da pomognem onima koji žele da uče. Znači, na Instagramu vas niko ne tera da pratite nekoga, možete i ne morate. A na primjer, jedan priručnik koji sam napravila, kad smo malo pre spominjali e-mailove, upravo se odnosi na to kako napisati e-mail. I moram da kažem da je u preko 500 primjeraka, ja sam to besplatno podelila, poklanjala, i to je preuzimano baš preko 500 puta. Tako da eto, ima zainteresovanih, i ko hoće da uči, u današnje vreme može da nađe izvore i može da uči od koga želi.
Na kraju emisije važno je da pomenemo i to da Srbija zaostaje za europskim zemljama u kojima je broj časova maternjih jezika znatno viši. To smo i pomenuli nekoliko puta. Evo sad ćete mi nekako obe prokomentarisati i taj na kraju podatak. Evo možete vi, profesorko Antić, prvo. Pa da se potrudimo da zaključimo emisiju malo optimističnije, jer se nadamo ovim novim podacima i novom popisu.
Da, ja bih u stvari htjela da ovdje možda stavim akcenat baš na osnovu ove priče o važnosti traganja za načinima kako da dođemo do tih mladih. I evo sad ovo što je koleginica Jelena ispričala, znači tragamo ne samo kroz nastavne, nego van nastavne aktivnosti njihove. Ali pritom to znači mora škola biti i nastavnici tako opredeljeni. Tragamo za ne samo predmetnim, nego međupredmetnim nastavnim aktivnostima, i to je važno. Čini mi se da pismenost je jedna stvar oko koje mora postojati neka interdisciplinarna aktivnost, nastojanja, napori. To nije samo pitanje za nastavnike srpskog jezika i književnosti, to je pitanje za nastavnike sve u školi. Ja jako verujem da se može kroz te različite aktivnosti u školi, nastavne i van nastavne, motivisati makar učenici da se zainteresuju za pitanje jezika. Ali isto tako mislim da to mora biti tema čak i na fakultetima. I nemam, zaista onako mislim da bi bila recimo dobra ideja da se pojavi takav neki predmet kao izborni ili kao obavezni na svim fakultetima, ne samo društveno-humanističkim. Kao što za matematičku pismenost, ona nam nije trenutno u fokusu, ali jeste jedan od ovih vidova pismenosti, isto mislim da bi trebalo na svim fakultetima da postoje.
Da, apsolutno se slažem. Sve počinje od jezičke pismenosti. Ona je ipak nekako osnova odakle ide dalje razumevanje, saznavanje, drugih stvari. Ja bih samo za kraj ispričala jednu anegdotu iz osnovne škole, gde je nastavnica fizičko pitala đake na času, došla je na zamenu, nije ih znala ranije, kaže koliko vas ima u odeljenju. A dečak jedan kaže u odeljenju nas nema, u odeljenju nas ima 30. Mislim da to sve pokazuje. Znači, srpski jezik, kultura govora, opšta pismenost i opšte obrazovanje treba da se tiču svih nas koji smo u obrazovnom procesu, a ne da samo nastavnici srpskog lepo treba da se izražavaju i da govore, a svi ostali kako žele. Dakle, celoživotno učenje, možda i promena te paradigme koju smo malo pre spominjali, promena pristupa obrazovanju, jer mi smo nekad išli u školu, slušali smo nastavnika. Samo nam je on prenosio znanje, on je bio taj koji će nas naučiti. Eventualno odeš u biblioteku da uzmeš knjigu iz koje možeš nešto drugo da saznaš. Đaci danas imaju pametne telefone, znaju sve što znamo i mi. Znači, te podatke, neke informacije, dva klika se nalaze od njih. Ne treba im nastavnik, možda čak da im nešto kaže, ali im treba nastavnik koji će da im kaže kako da ta saznanja koristi u životu, kako da poveže ta znanja, kako da idealno bi bilo u stvari u idealnim uslovima da mi u školama više učimo decu kako da budu plemeniti, dobri ljudi, da pomažu jedni drugima, a onda kad to podignemo na jedan viši nivo, ja mislim da odatle dalje sve može da bude samo bolje.
Ipak bih za kraj rekla da me u skorije vreme zabrinuo jedan podatak kad mi jedna mlada osoba rekla na pitanje koju je poslednju knjigu pročitala, da poslednjih godinu dana nije pročitala knjigu i da se ne seća. Pa ja bih da kao žena iz prosvete nekako damo domaći zadatak svim našim slušalcima koji su trenutno na talasima Radio Beograda 2, da je to septembar je tek počeo, danas je međunarodni dan pismenosti, pravi je dan da počnete da čitate bilo koju knjigu, dakle ne mora to biti neka teška literatura što se kaže, čitajte bilo koju knjigu i neka to bude zadatak bar do kraja septembra, do kraja ovog meseca kad obeležavamo Međunarodni dan pismenosti. Današnja tema je upravo bila slika nepismenosti u emisiji Rečeno i prećutano. Gošće su bile Slobodanka Antić, vanredna profesorka Univerziteta u Beogradu, profesorka psihologije i obrazovanja, i Jelena Bratić, nastavnica srpskog jezika i književnosti, autorka bloga i Instagram strani Kako Jeca kaže, koja se bavi promovisanjem pismenosti, a ekipa koja je realizovala emisiju su tonska realizatorka Vesna Tošović, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić. Moje ime je Arijana Kandan i ne zaboravite na domaći zadatak. Singing. Why do the stars shine?